السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. First of خامست عيد مبارك تلسم. إن شاء الله den kommende عيد bliver en عيد hvor den muslimske umma ikke kun kan fejre lydigheden over for Allah subhanahu wa ta'ala, men også kan fejre sejren og æren og styrken, som den har fået Allah subhanahu wa ta'ala i form af etableringen af khilafah og erobringen af Al-Aqsa moskeen, inshallah. Jeg vil gerne begynde med hadithen, den hadith, der beretter i Bukhari, hvor profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam siger, en skræmmende hadith. En hver, der tænker den over denne hadith, på den måde den fortjener at blive tænkt over, vil blive skræmt og bør blive skræmt af den. Profeten sallallahu alaihi wasallam siger, for wallahi alladhi la ilaha illa ghayru, inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli al-jannah, fama yakunu baynahu wa baynaha illa dhira'. En profet sallallahu alaihi wasallam siger, ved Allah, der er ingen andre Gud end ham. En af jer vil handle med Jannas folks handlinger, indtil afstand mellem ham og Jannah ikke vil være mere end en armslængde. Prøv at tænke på, hvor kort en armslængde er. Et helt liv i lydet til Allah subhanahu wa ta'ala. Ikke mere end sådan her. Han kan nærmest røre Jannas port. For jeg spørger alaihi al-kitab. Så vil bogen ændre sig for ham. فَيَعْمَلُوا بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلْهَا. Så vil han derefter handle med helvedes folks handlinger, og så vil han indtræde den. وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُوا بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَمَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ. Og en af jer vil handle med helvedes folks handlinger, indtil afstand mellem ham og helvede ikke vil være mere end en armslængde. فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُوا بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلْهَا. Så vil bogen ændre sig for ham, og så vil han handle med paradisets folks handlinger, og så vil han indtræde dem. Grunden til at starte med denne hadith, det er fordi denne hadith handler om en simpel ting. Den handler om at holde fast. At jeg i dag er retledt, er ikke nogen garanti for, at jeg i morgen er retledt. At jeg i dag er lydig over for Allah subhanahu wa ta'ala, er ikke en garanti for, at jeg i morgen også befinder mig i lydighed. At holde fast er lige præcis det, som man skal efter Ramadan måned. Mange fejrer Eid, som var det en dag, hvor man skal blive sluppet løs, ligesom shayatin bliver sluppet løs. Derimod bør Eid fejres og anses, som at det er nu, som er tiden for at holde fast. Når shaytan er kommet ud, der bør du netop holde endnu mere fast, end du gjorde før. Hvis det var hårdt før, og shaytan ikke engang var der, hvordan ville det så ikke være, når shaytan kom ud? Og desværre kender man den måde, der er opstod desværre efterhånden iblandt nogen, når Eid indtræder. Og jeg kan ikke lide at bruge udtrykket, men jeg synes, det er et meget sigende udtryk. Når Eid kommer, så er det ligesom, man springer ud af skabet. Og det er et udtryk, man normalt bruger i Vesten om en person, der har levet et liv, hvor han har fulgt den natur, som Allah har skabt for ham. Og så springer han ud af skabet og afviger fra den natur, Allah subhanahu har skabt ham i. Og på samme måde her, en hel måned, hvor man har afholdt sig fra mad, fra drikke, fra lyster, hvor man har fulgt Allah subhanahu wa ta'alas befalinger, og så kommer dagen, hvor man skal holde fast, og så bryder man med den natur og de retningslinjer, Allah subhanahu wa ta'ala han skriver. Allah subhanahu wa ta'ala han siger i surat al-Nahl, وَلَا تَكُونُوا كَلَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثَ. Vær ikke som hende, som strikkede som ved, tår sammen, men bare de quwwah. Det blev stærkt det her stof, som hun havde været eller spændet sammen. Og derefter river hun det i stykker. Som Ramadan måned, hvor du hver dag strikker en lille smule. Væver en lille smule. Indtil du har samlet noget, der er mægtigt og stort. Og så kommer Ramadan og Gud. Og så er man villig til at rive det hele i stykker. Og små stykker, som om det var ingenting værd. Det hele var spildt. Man kan sammenligne Ramadan med en afvænding, som Allah subhanahu wa ta'ala han sender os alle sammen til. Hvorfor er det, man sender en person til afvænding, eller en person går på afvænding? Det er for, at din person skal ændre nogle vaner i sig selv. Og det plejer mange gange at være et hårdt forløb. Og Ramadan kan man sige på sin måde også et hårdt forløb. Udover det er også et dejligt forløb. Men det kan være et hårdt forløb, og det kender man fra afvænding. Og så forestil dig en person, der har været på den her afvænding, og han har lært sig de her nye vaner, kæmpet med sig selv, og samme dag han er tilbage fra sin afvænding, så vender han tilbage til sin gamle livsstil. Hvad har den sidste måned så ikke været andet end fuldstændig spildt arbejde? Det er denne her måned, hvor man har opbygget nogle vaner, som man skal videreføre, og man skal bygge videre på. Som Allah subhanahu wa ta'ala siger, kutiba alaikum siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Fasten er skrevet over jer, som dem før jer, for at I skal blive gudfrygtige. Den naturlige resultat er, at personen bliver mere gudfrygtig, og ikke er villig til at smide alt væk. Og Ramadan, hvis jeg skal sige det med en sætning, så betyder det, at man åbner en ny side i sit liv. Den side, man havde før, ens gamle straffeattest, bliver reddet i stykker, og man åbner en ny side, en blank side med Allah subhanahu wa ta'ala. Man starter fra nul. At starte fra nul betyder, at man siger, den jeg var før, er ikke den jeg er i dag. Og jeg mener det her for alle sammen, inklusive, eller først og fremmest mig selv. Den jeg var før, er ikke den jeg er i dag. I dag og i morgen, så vil jeg være endnu mere lydig over for Allah subhanahu wa ta'ala. Jeg vil frygte hans straf endnu mere. Jeg vil ønske hans belønning endnu mere. Mit forhold til hans bog skal være endnu stærkere. En ny side, en blank side med Allah subhanahu wa ta'ala. Det er sådan, det bør være efter Ramadan. Jeg vil ikke udskyde den her ændring længere. Jeg kunne ikke finde selv en bedre historie, der beskriver det med at åbne en blank side med Allah subhanahu wa ta'ala. En historie med den mægtige sahabi, Ka'b ibn Malik. Ka'b ibn Malik, som var blandt de 73, de kun 73, der var der til at give profeten sallam bag af lydesløftet i Aqaba, som betød, at islam blev styrket, og den islamiske stat blev etableret. Ka'b ibn Malik, som blev kaldt Sha'ar al-Rasul, profeten Muhammad sallams digter, hvor de har plejet digte for islam. Og islams fjender plejede at blive skræmt over hans digte, dem der omhandler om krig og jihad, hvor han plejede at tro. Ka'b ibn Malik var en mægtig sahabi, men han begik en fejl. Og den fejl, som var en haram, og ikke bare var det en haram, det var en stor haram. Det var blandt andet al-kabair. Et takhalluf an al-ghazwa. At blive tilbage fra en krig med profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Og det er en fejl, han selv beskriver. Beretningen om den her, som er i Bukhari. Den har al-Ka'b selv fortalt os. Og han beskriver den med en voldsom ærlighed. I hvad det var, han gjorde, og hvorfor han gjorde det, han gjorde. Og jeg tror, i den her historie, så kan vi alle sammen spejle os selv i den. Vi kan alle sammen genkende os selv i den, selvom Ka'b ibn Malik er mægtigere end os alle sammen. Ka'b ibn Malik blev væk fra en ghazwa, fra en krig. Og vi skal byde mærke i, at det var en enkelt krig. Det var ikke et helt liv, at han led i ulydighed til Allah subhanahu wa ta'ala. Det var ikke flere, eller en insisterende på at udføre haramhandling. Det var én enkelt ghazwa. Og grund til, at vi kan lære det her i dag, selvom der ikke er flere ghazwaer i dag, der er ikke nogen krig med profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam i dag. Men vi har profetens sunnah i dag. Man kan blive væk fra hans sunnah. Man kan blive væk fra at følge profeten sallallahu alaihi wasallams eksempel. Man kan blive væk fra at holde fast i den sandhed, som profeten sallallahu alaihi wasallam har befalet hans umma at stå fast ved. Man kan blive væk fra at implementere den sharia, han har befalet os. Han fortæller Ka'b ibn Malik om den her tid, om Tabuk-slaget, som han blev væk fra. Tabuk-slaget var en krig mod romerne. Det var en krig, hvor profeten Muhammad sallam formåede at samle 30.000 soldater. 30.000 var historisk for araberne, for muslimerne på det her tidspunkt. Ved Badr-slaget var muslimerne kun 300. Ved Uhud-slaget var muslimerne kun 700. Ved Khaybar var muslimerne kun 1400. Lige pludselig var de 30.000. Det var den styrke, som den islamiske stat havde formået. Men der var noget specielt ved den her krig, der gjorde, at mange blev væk. Det var om sommeren, det var i august måned. Og det var ikke bare en varm sommer for dem. Jeg ved ikke, er der nogen her, der har været i Mekka eller Medina om sommeren? Er der nogen, der har været om sommeren i Mekka eller Medina? Ingen, der har været her? Den bror, der har været her. Det var varmt, ikke? Det er at være i en ørken om sommeren. Altså varmt, det kan beskrives. Når man går ud af flyet i et ørkenland om sommeren, så føles det som at støde hovedet på en mur. Måske er der nogen, der har været i Dubai om sommeren. Måske får man nogle flere arme, Allah alam. Er nogen, der har været i Dubai om sommeren? Abu Dhabi? Hvis man ser bort fra det femstjernede hotel, man måske har været i, og går ud på gaden. Det er en ekstrem varme, der. Men den her varme, den her sommer var varmere, selv for dem, som var vant til den. Og de skulle vandre igennem ørkenen 1000 kilometer. Og det svarer til, hvor langt er der herfra, hvis man skal gå herfra til Aarhus, igennem Storebælt og Lillebælt, hvor mange kilometer er der så? 400 kilometer. Så mere end det dobbelte afstand til Aarhus. Og det er gennem ørkenen om sommeren. Og uden man har køleskab med sig. Og uden man har konserveret mad, moderne konserveret mad. Og uden du har en professionel her. Det er hver person selv. Og nogen har ikke engang nogen ridedyr, de kan ride på. Så mange blev væk. Og fordi der var så mange soldater, så troede hyklerne, at hvis de blev væk, ville provinsen selv ikke engang lægge mærke til det. Mange hykler blev væk fra den her krig. Og Allah subhanahu wa ta'ala, han siger, han beskriver i surat Tauba, hvad hyklerne de plejer at sige. وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرْبِ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا. De sagde, lad være med at drage ud i varmen. Siger Muhammad til dem, helvedes ild er endnu varmere. Og subhanallah, vi snakker om Ramadan. En sammenligning, der er, med at folk siger, det er svært, det er hårdt, det er varmt, det er nogle lange dage. Ved folk, hvad svært er? Hvad er svært? Er der nogen i den her dunja, lige meget hvad de har oplevet, der ved, hvad svært er? Svært er den dag, Malik al-Maut, han kommer og tager din sjæl og river alt ud. Alt, der sidder fast, som var det træ med grene i kroppen. Alt kommer ud, om det er nerver, om det er muskler, om det er sener, om det er knogle. For dem, der er ulydige. Mens for den, som er retskaffen, så vil sjælen komme ud som en dråbe. Svært er straffen i graven. Svært, det er, når man står foran Allah subhanahu wa ta'ala, og personen ikke engang kan løfte sit ansigt og kigge mod Allah i skam. Svært er helvedes ild. Svært er ikke noget, som findes i den her dunja, sammenlignet med akhirah. De sagde, det var svært, og det var varmt. Ka'b ibn Malik var i Medina, og profeten selv sagde til sahaba, at de skulle forberede sig. De skulle gøre sig klar. Der var ikke en professionel her, hvor du fik alt klar sikkerhedsveste, uniformer, patroner og gevær. Hver person skulle selv gøre sit eget udstyr, sin egen våben klar. Ka'b ibn Malik sagde til sig selv, senere i dag, så vil jeg tage hen på markedet, og vil begynde at gøre mig klar. Dagen var gået, han havde ikke gjort noget. Så sagde han, i morgen vil jeg gøre det. I morgen kom, og i morgen skete der heller ikke noget. Pludselig så Ka'b ibn Malik sig om, og alle muslimerne var klar. De havde sammen gjort sig klar til jihad. Han var den eneste, der sad, og han var ikke klar endnu. Så sagde han til sig selv, ved du hvad, jeg indhenter dem. Når de drager ud, så kommer jeg til at drage med dem. Hvad skete der så? Muslimerne begyndte at marchere. De var allerede taget sted. Så sagde Ka'b ibn Malik, jeg indhenter dem. Og så var det noget, de var nået så langt nu her, at Ka'b ibn Malik indså, at han ville aldrig indhente dem. Og hvad var det, der ramte Ka'b ibn Malik her? Den her følelse af tunghed. Følelsen af at føle sig tung, når det gælder lydighed til Allah subhanahu wa ta'ala. Når man hører Allahs befaling, men man føler sig for tung til at adlyde. En dawa, man forsømmer. En fajr, man føler sig for tung til at bevæge sig hen imod. Men nogen kan det jo være så slemt, at selv at bede 5 gange om dagen kan føles som noget tungt og ekstremt anstrengende. En følelse, der opstår i mennesket, når han er ulydig. Person, der er vant til Allahs lyd, vil flyve. En person, der er vant til fajr, vil flyve. Men en person, der har indstillet sig på, at Allahs befaling er tung, han vil føle den tunge. Men en person, der hele tiden er lydig for Allahs subhanahu wa ta'ala, det er desværre, og jeg er ked af at bruge det eksempel, men det er ligesom en person, der er på sin arbejdsplads. Hvor mange ser, man sidder og dogner den af, når chefen siger, gå hen og gør det her. Hvor mange ser, man føler sig tung her. Folk, de flyver, når chefen siger. Men når det gælder Allahs befalinger, så kan mennesket føle sig tung. Og Ka'b ibn Malik, han følte sig tung her. En enkelt gang, og vi kan spørge os selv, hvor mange gange vi har følt os tunge. I sager, hvor vi vidste, at Allahs mandala krævede handling. Han udskød, og i morgen den kom ikke. Da profeten sallam kom til Medina, til Tabuk, selvom de var 30.000, profeten sallam var ikke hvem som helst. Ud af alle de her 30.000, så lader han mærke til, at der var en person, der var væk. Ka'b ibn Malik. En af Ka'b ibn Malik. Så var der nogen, der sagde, han spurgte, hvor er Ka'b ibn Malik hen? Så var der nogen fra en stamte af Banu Salama, der sagde, ja, Rasulallah, han er blevet optaget af sin klædedragt. Med andre ord, han er blevet optaget af tisara og rigdom. Og Ka'b ibn Malik, som jeg sagde, han var ærlig. Og han sagde selv, under den her Tabuk-krig, jeg har aldrig været rigere. Jeg har aldrig været fysisk bedre. Jeg har aldrig ejet 2 ridedyr før. Det var sjældent, man ejede 2 ridedyr. Han havde det så godt. Han ejede 2 kameler eller 2 ridedyr. Hvilket er en ekstrem fordel, når man skal ud og kæmpe. Han fortæller det her selv i beretningen. Da Mu'adh ibn Jabal hørte, at de her folk i Banu Salama sagde det her, så sagde han til dem, det er slet det, I siger. Vi kender kun til Khayr fra Ka'b ibn Malik. Der har sikkert været et eller andet. Ka'b ibn Malik hører nu, at muslimerne er på vej tilbage. Der endte ikke med at være nogen krig. Romerne, det turde ikke at kæmpe med muslimerne her. Af nogle andre grunde, vi måske kan komme ind på senere. Da de er på vej tilbage, så tænker Ka'b, hvad skal jeg sige til profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, når han kommer tilbage? Hvad skal jeg fortælle ham? Det var en skam, han følte, fordi han i sidste ende vidste, at gøre profeten sallallahu alaihi wasallam tilfreds, er at gøre Allah subhanahu wa ta'ala tilfreds. Og når profeten er vred over dig, er det ens betydende med, at Allah subhanahu wa ta'ala er vred over en. Han følte sig skam, en enorm skam, han spurgte folk, hvad skal jeg sige? Og da sagen var sådan, var nået til den, at profeten sallallahu alaihi wasallam var kommet tilbage til Medina. Og som han altid plejede at gå efter en krig, var at gå ind i moskeen og bede to rakaer. Så tog folk i række til profeten sallallahu alaihi wasallam. Hyklerne, og de var lidt over 80. Hver hykler tog til profeten sallallahu alaihi wasallam. Og så var Rasulullah, jeg vil aldrig gøre det igen, og jeg havde den og den undskyldning. Og han svarede, og så gjorde profeten sallallahu alaihi wasallam det, han lavede stemme for dem. Da det var Ka'bs tur, kunne han ikke få sig selv til at sige andet end sandheden. Han vil sige, at Rasulullah, som jeg nævnte før, han blev kaldt for profetens digter, han var meget veltagende. Han sagde til profeten sallallahu alaihi wasallam, "Uqitu jadalan," jeg blev givet en tunge, der kan formulere, der kan fortrylle, der kan argumentere. Med andre ord, hvis jeg ville lægge undskyldninger, jeg kunne godt finde på historier. Men til jeg kan ikke, for jeg er bange for, at hvis jeg finder på en undskyldning, der gør dig glad i dag, så vil Allah få dig til at blive vred over dig i morgen. Ved Allah, jeg har ikke haft det bedre fysisk og økonomisk, end jeg havde det under den her krig. Jeg har ingen undskyldning. Efter det sagde profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Amma hadha faqad sadaq." Hvad angår den her mand, så har han sagt sandheden. Og det er som om profeten sallallahu alaihi wasallam fornemmede, at de 80, der var før ham, havde kommet med nogle røverhistorier. Og det som rørte Ka'b ibn Malik meget, han fortalte om, det føltes som nogle tunge skridt, han gik mod profeten sallallahu alaihi wasallam, inden han skulle snakke med ham. Og profeten smilede til ham, "Tabassum al-mughdab." Den vrede mands smil, yani et falsk smil, gav profeten sallallahu alaihi wasallam. Han havde en skuffelse og en vrede, og det var hårdt for Ka'b ibn Malik at se det her. Så sagde profeten sallallahu alaihi wasallam til Ka'b, efter han havde været ærlig over for ham. Han sagde, "Vent indtil Allah han dømmer i din sag." Hans familie var ekstremt skuffet. Hvorfor sagde du sandheden? Hvorfor var du ærlig over for profeten sallallahu alaihi wasallam? Hvorfor var du som dem før, der kom med undskyldninger, og så lavede profeten istighfar for dem? Kunne du tænke dig noget bedre, end at profeten lavede istighfar for dig? Og de blev ved, at det kørte som ej hans hoved, at han havde tænkt sig at gå tilbage til profeten, og benægte alt, hvad han havde sagt til ham. Men så hørte han, at to andre havde sagt ligesom ham. En mand ved navn Murara, og en mand ved navn Hilal. Og de her to havde kæmpet med profeten i Badr-slaget. Det var to retskaffende. Vi ved, folk, der kæmpede med profeten i Badr, det var specielt folk. De har en særlig status i islam. De er tilgivet for alt. Så tænkte han, nej, jeg står fast ved det, jeg har. Og så kom dommen for profeten sallam, som han havde fået for Allah. Ingen må snakke eller have noget med de her mennesker at gøre. Ingen. Og der gik dag efter dag efter dag, og det var ekstremt smertefuldt for dem. Ingen må snakke med dem, selv profeten Muhammad sallam. De to andre, udover Ka'b, de blev hjemme. De sad hjemme og græd dag ud og dag ind. De kunne ikke andet end at sidde hjemme. Ka'b kunne få sig selv til at sidde hjemme. Så han plejede til på markedet, han plejede til i moskeen. Men det var bare mere smertefuldt for ham, fordi folk ignorerede ham. Selv profeten Muhammad sallam, når han sagde salamu alaikum til ham, så vidste han ikke engang, om profeten sallam sagde alaikum salam tilbage. Han spurgte sig selv, bevede profeten læberne. Når han kiggede på profeten sallam, så vendte profeten blikket væk. Han ville ikke have øjenkontakt med ham. Forestil jer, hvor smertefuldt det må have været. Det var så hårdt for ham, at han ikke kunne tænke på andre, der var tættere på ham end hans fætter, Abu Qatada. Så han klatrede over muren til hans fætter. Og så sagde han til hans fætter, salamu alaikum. Hans fætter sagde ikke engang, wa alaikum wa salam. Så han igen, salamu alaikum. Og hans fætter, og det var den tætteste person, som Ka'b ibn Malik havde i sit liv. Han sagde ikke engang, wa alaikum wa salam. Så sagde han til hans fætter, ved Allah, ved du ikke, sværger du ikke, at jeg elsker Allah, hans sendebud? Så får han stadigvæk ikke noget svar. Så spørger han ham igen, jeg sværger over Allah.
Ved du ikke,
at de elsker Allah hans sendebud? Så sagde hans fætter, Allah hans sendebud ved bedst. Der var ikke anden skuffelse i hans stemme. Det her, det var en enkelt handling, en enkelt haram, som Ka'b ibn Malik havde udført. Og alt det her, prøv at se, hvor smertefuldt det var for ham. Prøv at se, hvor smertefuldt det var for de andre. Og man har folk, der lever et liv i haram, og udfører haramgerninger på stribe, men føler ingen sorg. Og det er jo det, profeten selv snakker om, at den retskaffende, han føler haramhandlingen som et bjerg, der er ved at falde over ham. Mens den ulydige haramhandlinger, der ligesom fluer, der passerer hans næse, og så giver profeten selv sådan her med hans fingre. Men det var ekstremt hårdt for ham. Efter 40 dage var gået, over en måned, så kommer der endnu en dom fra profeten selv. Han beordrer dem til, at de skulle separere fra deres kvinder. Så siger Ka'b ibn Malik til den profeten, han sendte til ham. Audalliqha, skal jeg blive skilt med min kone? Var der noget dertil? Sagde han, nej, a'tazilha, separer fra hende. Så sagde han til hende, gå hen til din familie. Den anden mand, blandt de her tre, som var blevet væk fra krigen Hilal, han var en ældre mand. Så hans kone sagde til profeten sallam, han er gammel. Prøv at tænke på, den her mand var gammel, og alligevel, så fik han den her straf fra profeten sallam. Han var gammel og blev væk fra en krig. Hans kone sagde til profeten sallam, Hilal han er gammel, og han har ikke nogen tjener til at tjene ham. Kan ikke få lov til at blive og tjene ham, så siger profeten sallam jo. Så kom folk fra Ka'bs familie, så jeg siger det samme til profeten sallam. Spørg om din kone også må blive. Så han, wallah, jeg skammer mig over at spørge profeten sallam om lov til det her. Der var nu gået 40 dage, og Ka'b beskriver, og den her beskrivelse, den står nævnt i Qur'an i Surah At-Tawbah. وَضَاقَتْ بِهُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ. De følte, at hele jorden var blevet klemt sammen. وَضَاقَتْ بِهِمْ أَنْفُسَهُمْ. Og de følte, at deres sjæl og deres indre var blevet klemt sammen. Det var ekstremt hårdt. Det var nu 50 dage. Og Ka'b ibn Malik stod op på taget af sit hjem for at bede Fajr. Og da han stod der ved Fajr, så hørte han lige pludselig en mand råbe fra bjerget fra moskeen. Abshir, ya Ka'b. Et glædeligt budskab, ya Ka'b. Da Ka'b hørte det her. Abshir, ya Ka'b. Så bukker han sig med det samme i sujud. Han forstod med det samme, at der var kommet en tauba for Allah subhanahu wa ta'ala. Han vidste med det samme, det var det, det handlede om. Profeten sallam havde lige erklæret i moskeen, at de her tre, Allah havde givet dem tauba. Og sahaber, de skyndede sig med lykønske dem. Folk havde taget deres hest. Hver person havde reddet mod hver sahabi. Men den mand, der råbte af bjerget, han nåede, Ka'b nåede at høre ham, inden rytteren nåede at komme hen til ham. Så da rytteren nåede at komme hen til Ka'b, så havde han allerede hørt det fra ham, manden fra bjerget. Og han blev så glad, at han rev det tøj, han havde. Det var det eneste tøj, han havde, og gav det til den her mand, der havde råbt det fra bjerget. Og da han kom hen til moskeen, så smilede alle sammen og lykønskede. Og lykønskede ham, at han havde fået den her tauba. Og da han gik ind til profeten Muhammad sallam, så viste profeten sallam fra sin rigtige side, den side, han ønskede at vise Ka'b. Men han ikke viste ham for at opdrage og for at give en lektion. Han smilte til Ka'b, og Ka'b fortæller, at profeten sallam havde et specielt smil. Når han smilte, så var det ligesom at se et stykke af månen skinne. Så han smilte, og så sagde han til Ka'b ibn Malik, Abshir bi khayri yawmun marra alayk mundu waladatka ummuk. Et glædeligt budskab til dig, om den bedste dag i dit liv, fra den dag din mor fødte dig. Den bedste dag, bedre end dagen, hvor han kæmpede i Uhud, og bedre end dagen, han kæmpede i Khaybar, og bedre end dagen med Hudaybiyah, hvor han var med til at give profeten selv om sejr og islam sejr. Det er den bedste dag. Og det her, det fortæller noget, at profeten selv om bruger de her ord. Det fortæller noget om, hvor mægtig belønning og hvor stor ting det er, at indgå en tawbah med Allah subhanahu wa ta'ala, at lave tawbah, og at starte fra punkt 0, og starte med en blank side. Ka'b spurgte profeten selv om, at det her er fra dig, Rasulullah, er det din ord, eller er det fra Allah? Så siger profeten, nej, det er det fra Allah subhanahu wa ta'ala. Allah har åbenbart til profeten selv om, han skulle sige det her til Ka'b. Det her, det er den bedste dag fra den dag, at din mor, hun fødte dig. Det her, det fortæller, og som jeg nævnte før, at grunden, der er to grunde til at fortælle den her historie. Den ene grund er, at den fortæller om noget i en natur, som vi alle sammen har i os. Vi kan godt lide at udskyde. Vi kan godt lide at sige, i morgen vil jeg rette op på det ene, og i morgen vil jeg rette på det andet. Men vi kender os selv. I morgen sker der ikke noget. At rette op på sig selv, er at gøre det i dag. Og som vi ved det med Ka'b, Og han var endda en mægtig sahabi, så endte med en kabira, en mægtig søn. Og derfor skal man aldrig vente til i morgen. Først og fremmest, du ved ikke om døden rammer dig i morgen. Du ved ikke om døden ikke rammer dig i aften. Den sidste handling, du udfører, det kan være den sidste handling, du har, inden Malak al-Maut tager din sjæl. Tænk hvis du tøver, når en person beder om sadaqa. Tænk hvis du tøver ved at udføre den handling, og Malak al-Maut tog din sjæl, inden du gav den her sadaqa. Og omvendt, tænk hvis den sidste handling, du udførte, var at give sadaqa. Forestil dig en tilstand. De bedste handlinger er de sidste handlinger. Forestil dig en dagovertale, som du har mulighed for at indgå. En kontakt, du har mulighed for at ringe til, men du siger, jeg ringer til ham i morgen. Men i morgen kommer, at man ringer alligevel ikke. Og Malak al-Maut kom, og man havde endnu ikke taget sig sammen. Man følte sig tung. Og til sidst, den her beretning fortæller ikke kun noget om os selv. Den fortæller noget om vores umma. Fordi pligterne over vores umma er mægtige. Der er nogle mægtige pligter, som Allah subhanahu wa ta'ala vil stille vores umma til regnskab for. Allah subhanahu wa ta'ala har befalet vores umma med noget, der er hudud, Allahs straffe. Hudud, som betyder Allahs grænser. Allah subhanahu wa ta'ala har befalet denne umma, at der ikke må gå 3 dage, før de giver bay'a til en khalif. Han har befalet med jihad, og profeten s.a.v. lover, مَا تَرَكَ قَوْمٌ الْجِهَادِ إِلَّا ذُلُّ. Et folk, der forlader jihad, vil blive ydmyget. Det er nogle mægtige pligter, og umma kender de her pligter. Men umma siger, måske om 10 år, måske om 100 år, måske om, lad os vente og se. Det kan godt være, det er som om det går lidt bedre nu. Den leder vi har i dag, den konge vi har i dag, han er bedre end hans far. Det kan være, at barnet vil blive bedre. Og hvorfor er han bedre end sin far? Er der nogle sharia-lov, der er blevet implementeret? Nej, den nye bro, der er blevet bygget. Den nye vej, der er blevet bygget. Lad os vente og se. I morgen, og i morgen, og i morgen. Allahs pligter er ikke noget åbenbart, for man skal sige i morgen. Det er, for de skal blive implementeret i dag. Og der er nogle udtryk. Det er en nederlagsmentalitet. Det her med at sige i morgen, når Allah har givet en pligt. Det var ikke en forståelse, sahaba havde. Det er en nederlagsmentalitet. Og der er nogle udtryk i den arabiske verden, og den muslimske verden, der desværre har ødelagt folk i en kultur. I Bilad al-Sham, så har man et udtryk, hvor man siger, Aish yakdish letla al-hashish, som betyder, lev dit muldyr. Og i sig selv, det er manglende respekt over for en selv, man sammenligner sig selv med et muldyr. Lev dit muldyr, indtil græsset gror. Med andre ord, vent og se, hvad der sker. Græsset skal nok gro en dag, helt tålmodighed. Der er ikke den her lydighed, hvor man flyver, når Allah subhanahu wa ta'alas befaling kommer. Og derfor er det ikke nogen overraskelse, derfor er det kun naturligt, at den islamiske ummas tilstand er, som den er i dag. Fordi du kan ikke blive væk fra Allahs befaling og forvente storhed og mægtighed. Vi laver du'a, og ja Allah, giver os sejr. Men når de handlinger, der skal lede til sejren, ikke bliver udført, så vil sejren ikke komme. Sejren kommer ikke i form af engle, der kommer ned fra himlen. Den kræver handling. Og en sidste ære, jeg vil påminde med, fordi vi lige har været igennem Korans måned, som er Ramadan måned, det er en ære, hvor Allah subhanahu wa ta'ala siger, وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهَجُورًا. Og Sennebud sagde, ja, åh min herre, mit folk har lavet hijra væk fra den her Koran. De har lavet hijra væk, de har rejst væk fra den her Koran. De har flygtet fra den. Hvad vil det sige at flygte fra den her Koran? Der bliver bedt tarawih. Koran og de 30 ajzaa bliver fuldført. At flygte fra Koran kan være på forskellige måder. Man kan flygte fra Koran ikke med ikke at recitere den. Man kan flygte fra Koran ved ikke at lære arabisk og ikke at lære tajweed. Man kan flygte fra Koran ved ikke at være lydig overfor de befalinger, der er i den. Og man kan flygte fra Koran og lave hijra væk fra Koran ved ikke at implementere de befalinger, der er i den. Og det som vi skal gøre i vores dagligdag, og det som denne umma skal gøre, det er at lave hijra til Koranen og til Allah subhanahu wa ta'ala, og ikke den anden vej væk. Må Allah belønne jer for, at I kunne lytte i denne her dag, som stadigvæk er en festdag hos mange muslimer. Må Allah belønne jer for at komme her. Barakallahu fikum.